Dere som leser sine mine vet etter hvert nå at jeg er veldig glad i ord. Glad i mange ting, men glad i ord. Der er vel kanskje ikke noe som kan rive et menneske i fillebiter. Kanskje mer enn våpen da. Men ord er et vanvittig kraftfullt våpen, som kan virkelig misbrukes. Og samtidig så er det jo det motsatte også. Der er nesten ikke så noe som kan løfte et menneske så mye. Så sånn sett så er det noen av de sterkeste healing-kreftene vi har også. Både selvfølgelig med øynene, kanskje vel så mye, hvis, bare det å se på noen, til og med hvis folk bruker stygge ord, men en ser øynene deres, av og til jo folk tvinger til å gjøre ting. Og så er det ikke det de mener, så kan du faktisk se kjærligheten i øynene, og da blir han jo ikke revet ned på samme måte. Men det å løfte folk med ord, og kanskje like mye seg selv, alt det vi programmerer oss selv med, sant? Disse mantraene vi lager til oss selv, ting vi sier til oss selv, alt fra gjerne når en står opp om morgenen og ser seg i speilet og klarer å tenke, altså, og snakke til seg selv på innsiden da, sant? Med tanker. Og allerede begynner der, og i møte med mennesker. Gjerne også sier ting etter et møte med sjefen, eller en skal sjekke opp noen en liker, eller til barnet sitt, eller så får noen sånne kommentarer, eller så går han rett liksom inn i seg selv, og så begynner å angripe seg selv. Så ord, vanvittig, vanvittig fin gave, som alle har fått, og så er det jo som med alle gaver. Du velger om du vil beholde dem, og så kan du også samtidig velge hva du vil bruke gaven til. Og det er jo en vanvittig, jeg liker ikke å si makt, for det for meg er det litt sånn negativt ladet ord, men det er en vanvittig kraft, en vanvittig kraft med mennesker har fått en veldig flott gave, som dyr ikke har på samme måte. De har jo sitt språk, men ikke sånn som gjerne vi oppfatter som språk. Vi kaller det vel til og med dyrelyder, ikke dyrespråk, sant? Så, og det er jo kanskje ikke helt riktig, for det er jo dyrespråk og måte å kommunisere på, så er det jo kroppsspråk, og så er det sånn, så er det til og med det der ned. Usynlige språk mellom mennesker, er det energimessige, altså, som bare er, som en nesten kan snakke til hverandre i energifeltet til folk. Når man står sammen, og så kan man nesten føle hva folk føler og tenker. så ja, men ord i hvert fall. Bruk de klokt. Bruk de vist. Og igjen, litt sånn, jeg ord og ordspill. Vi har på norsk en setning som heter «Å lære utenatt». Og vi har sikkert forskjellige assosiasjoner med det. Men for meg, tror jeg sånn umiddelbart, uten å tenke at veler for mye med det, så er det også litt sånn negativt lader for meg. Det er forbinding med poking. Det er liksom litt sånn skole-relatert, at vi måtte lære ting utenatt, sant? For vi skulle opp til en prøve, eller vi skulle testes i noe, vi skulle prestere, vi skulle mestre. Og det er jo ikke nødvendigvis noe negativt i å mestre ting. Det er mye bra med å føle mestring. Men igjen, disse kravene, også disse pliktene, og gjerne liksom sånn i sist liten han sitter og skal lære ting utenatt, og er redd for å bli bedømt, og gjerne noen bryr seg ikke om karakterer, og noen bryr seg veldig om det. Så for meg har det med å lære utenatt med sin hunge, øve som en sånn gribbe over skuldrene på mange måter. Og så derfor så husker jeg at når vi begynte å lære engelsk på skolen, så skjedde det noe magisk. Måtte fortsatt lære ting utenatt, og kanskje enda mer, da har vi til og med et nytt språk. Eller kanskje ikke, vi har det mest i blodet, føler jeg. Det er sånn universalspråk sånn, som jeg tror vi har med oss. For meg er det i hvert fall et sånn, det snakket i hjertet mitt. Og akkurat hjertet er jo en klu her. For hva heter å lære utenatt på engelsk? To learn by heart. Og det synes jeg er, det var så utrolig vakkert, og det var så, jeg skammer meg mest nå at man har funnet en så dårlig oversettelse på norsk, å lære utenatt. Altså, det favner jo så vanvittig mye mer. Du har jo hele regnbuen i to learn by heart, føler jeg, ikke sant? Så for meg er det plutselig noe som er svært positivt ladet. du lærer med hjertet. Virkelig, altså. Og når jeg kom over dette uttrykket her, så var det akkurat som, bare, ja, som en ny verden som åpnet seg. Det ble gøy. Jeg skulle jo lære med hjertet. Det var jo kjempespennende. Og ta inn og sensa verden fra hjertet. Og da var det plutselig, når jeg satt over bøken, så i stedet for, Lene, dette må du kunne, sant? Og må imponere lærere, må imponere foreldre, må imponere klassekammerater, eller gud, han vet jo ikke hvem som skal imponere. Jeg tror ikke jeg kanskje nødvendigvis tenkte, men det var igjen den plikten, det ordet plikt, som var associert med å lære utenett og pugge etter prøver. Mens to learn by heart, det var liksom, plutselig fikk jeg god tid. Jeg hadde jo ikke bedre tid, men det var akkurat så tid å stoppe opp litt. Og så ble jeg nysgjerrig. Og så begynte jeg å gå på litt sånn oppdagelsesferd i stoffet, i pensumet, og liksom tenkte, wow, ok, hva er dette? Hva står der her? Nå er det ikke bare for jeg må, men det er akkurat som, kan jeg utforske dette? Går det an å stille spørsmål med noe av dette? Og så begynte jeg liksom å lese med nye øyne. Og det som er så magisk med det er jo at det plutselig, så uten at gjerne noen hører deg, og uten at du leser det 40 ganger, så sitter det kanskje første gangen. Og det som er spennende igjen, det er jo at det, hvorfor er det noen ting som fester seg mer enn andre? For det er jo ingen tvil om at det, når du leser med hjertet, altså du leser med et helt annet interesse og engasjement, og for å gjerne finne ut ting, og for heller tenke at den skal svare på spørsmål, eller undersøke, få en ny kunnskap om noen ikke visste før, og ja, at den kjenner at det er en strømmelig sånn inn i blodbanen, og så er det liksom noe som blir sittende der. Det slår meg liksom flere ganger, i hvert fall nå når jeg har en sønn som har vært gjennom ganske mange år med skole, ting som jeg, når han kommer, man kan du dette? Og så tenkte jeg, nei, det kan jeg vel ikke. Jeg har jo ikke lenge siden jeg har gått på skole. Jeg går jo stadig på skole, men ikke på den type sånn, grunnleggende teori som de har, bare i matte og norsk og ja, KRLE og alle disse tingene. Så jeg så ikke for meg at det kunne jeg lenger. Og så er det liksom bare når vi begynner sånn, bare herlighet, mamma, du er god. Og så ble jeg jo litt sånn, jøss, jeg er jo god. og ikke det at det var om å gjøre å være god, men det var liksom godt. Og så kjente jeg sånn, jeg har ikke brukt dette, hvorfor sitter det? Men det, da begynte jeg å se på at det var ting som ga mening. Når jeg hadde lært det, så hadde jeg forstått det. Nå var jeg så heldig at jeg hadde ufattelig mange nydelige lærere. Det er vel et par stykk på hele min skolereise som har vært fæle, og de har til gjengjeld vært skikkelig fæle, men de har jo også vært læremestere, sånn, som sagt, jeg har sagt før, da, læremestere i lys, da. De læremestrene som stikker kjepper i hjulet og får fram både det, irritasjonen i oss, og aggresjonen, og følelse av urettferdighet, og igjen velger om vi vil legge oss ned og grine, eller bli apatiske, eller begynne å kjempe for litt rettferdighet, da, og jeg reiser oss igjen, i stedet for å bli knust av de. Det var en sånn en oppdagelse at, wow, dette sitter. Hvor sitter det liksom? Jeg kjente, det var jo ikke hjernen. Hjernen hadde ikke noe med dette. Jeg prøvde å gå opp i hjernen og bare sånn, nei, der var det helt tomt. Det var ikke det. Men jeg hadde trykt det til brystet mitt. Går det an å si det? Jeg hadde lagt det på hjertet. Jeg kjente at det er sånn som jeg har sagt i dag før, når jeg går rundt og scanner verden nå, i forhold til når jeg var litt sånn teoretiker og hodjeger, som hvor gikk meg rundt og analyserte og vurderte verden, så er jeg jo som et lite barn og som går med sånn et åpent hjerte og bare tar en verden, og så er det akkurat som det sorteres automatisk der, uten sånn for og imot. Det er akkurat som igjen fargespekter av farger, hvor det har plass til ganske mye mer enn bare enten eller, som det ofte er i hodet. Så skjønte jeg at dette har rett og slett, det bare er inni meg. Det gjør mening. Alle disse flotte lærerne som forklarte, ikke bare, når min sønn så det pugget på, eller han begynte med det, til jeg måtte begynne å forklare litt om dette. Så det pugget på formler, og så var det sånn, herregud, mamma, hvor skal jeg lære alle disse formlene? Jeg skjønner jo ingenting. Nei, akkurat. Sant? Du skal prøve å lære dem utenat. Du skal ikke prøve å learn by heart. Og så måtte vi sette oss ned med denne kjemien da, og så begynne å se på hvor kommer dette fra, hvis du ikke bare skal pugge en formel, men skjønne hva er det disse stoffene, og hvordan reagerer de med hverandre, hva er det egentlig som skjer med forskjellige joner når de settes sammen, og hva er det som spaltes av, og plutselig kunne han jo bruke med sin hvilken som helst formel, for han skjønte jo forskjellige stoffers måte å reagere på når vi satt dem sammen. I stedet for å bare si at det, A pluss pluss B er C. Sant? Og jeg tror det til og med var ikke Einstein som uttalte en gang i sin tid at 2 pluss 2 er 5. liksom, hvem har bestemt at det er 2 pluss 2 er 4? Det er jo bare tal, hvorfor kunne det ikke hette 5? Sant? Altså det der begynner å utvide litt, liksom, hvor kommer det fra? Så da plutselig sånn, mamma herlighet, nå forstår jeg det. Og når du forstår ting, så er det akkurat det blir integrert, du tar det inn i hjertet ditt, og så blir det der til en gang du trenger det. Du har liksom lært med hjertet. Og det husker jeg også når vi gjerne hadde andre ting på skolen, og var ikke jeg, i hvert fall på barneskolen, så var jeg veldig genert og tilbaketrukken, og jeg husker at jeg forelsket meg sånn igjen i klassen, en god kompis av meg, eller ikke forelsket meg i han nødvendigvis, men jeg forelsket meg i friheten hans. Han hadde fri barneoppdragelse, noe som min mor og far selvfølgelig hatet. Jeg tror mest det var ordet jeg kan bruke, selv om det er et sterkt ord. For bare det de hørte det ordet, så ble det med, så uten å sette seg inn i om en kjente foreldrene, eller han eller hvor ville bli kjent med dem, så var det på en måte bare en sånn negativ ting. Da var han et bøllefrø, sant? Men det som jeg så, det var jo en som var reflektert, og som tenkte selv, og som vågte å stille spørsmål. Og jeg satt der og tenkte, wow, det var jo så herlig. Der kom hånden opp igjen. Og så var det noe gang jeg tenkte, at han tørr, altså. Her, vi har jo fått bøker, og her står jo alle svarene, sant? Og så opplevde jeg jo igjen sånn som jeg satt med min sønn nå, for enda et par dager siden, da satt vi faktisk med mattelekse, og så satt vi med den, og så er det alltid vanskelig, for vi har gjort ting på vår måte, og jeg begynner jo å bli en, ja, det er jo noen år siden jeg gikk på, som sagt, barneskole og ungdomsskole. Så teknikken der og utregning på ting har jo blitt helt annerledes, men samtidig så er det jo viktigst å vise at du har forstått igjen hvordan du rekner, om du bruker en annen metode, bare du kommer frem til det svaret. Og i matten så er det jo stort sett, kommer litt an på der også innenfor bykrag, men der er det stort sett ett svar som gjelder. Og så satt vi der og reknet begge to han på den måten, for han kunne ikke helt huske sin måte, og så er det jo ikke jeg med hver time, så jeg har ikke heller lært måten de bruker, og det var ikke noe bok på det heller, så da sa jeg, eneste jeg kan hjelpe deg med, jeg vet hvordan jeg skal gjøre dette, men jeg må gjøre det på min måte, det krever litt mer sekvens enn det du har lært, men hvis du skjønner hva jeg gjør, så vil du få rett svar. Ja, han var med på det, og så reknet vi det, og så kom frem til et svar, og så han bak i boka, og så var ikke det riktig. Og så ble han jo nesten litt sånn irritert på meg, at når vi så det der, og han hadde jo skjønt det jeg gjorde, han fulgte jo hvert skritt, og var jo helt enige, og så var svaret feil. Og så skjønte jeg, så sa jeg, jeg tror faktisk det er feil det som står i boka. Og igjen, det å stille spørsmål med en bok og det skrevne ord, sant? Det er jo skolemateriell, det er jo trygt, og det er levert rundt til alle, og det er sannheten som står inni der, tenker mange. Og så sa jeg, vet du hva, jeg er så sikker på dette. Og så prøvde vi en gang til, og så sa jeg, selv om dette er en metode, for han ble jo litt sånn irritert at jeg ikke kunne hans metode, og så sa jeg, beklager jeg altså, men den kan jeg ikke, jeg har ikke lært den, og alle de metodene som har vært siden jeg gikk, og de prøver å feile frem og tilbake for å finne gode metoder og litt mer effektive metoder. Men jeg tror du skal gå på skolen, og så skal du vise denne metoden hvis du forstår den selv, det er jo viktig, ikke at bare det er jeg som har overført den til deg, men at du forstår den. Og så tror du skal spørre læreren, og om det er rett svar, det som står bare, for jeg får ikke, det kan ikke stemme. Dess mer jeg ser på det, dess flere ganger jeg har regnet dette, når jeg er så sikker på at det som jeg har gjort er riktig. Så han var jo litt sånn, uff, må jeg spørre herre min mamma? ja. Så jeg tror det er lurt, Og så fikk han et litt øyeblikk med læreren og spørte. Og så var det feil, det som sto i fasiten. Og det, igjen, det var ikke viktig for meg å ha rett, men det var viktig for meg at det, når jeg følte jeg hadde lært en metode som gjorde at jeg forstod, jeg klarte når jeg fikk en oppgave, skjønne det igjen med hjertet. Ikke bare for jeg hadde pukket en eller annen formel, men jeg forstod hvor formelen kom fra og hvordan han kunne brukes i dagliglivet og fikk et svar som jeg var 100% sikker på. Og det å få tilbakemelding på at det var riktig, det var jo en god følelse. Og så sa han liksom, herlighet mamma, hvordan kunne du vite det? Så sa han, jeg har hatt gode lærere. Jeg har hatt lærere som var opptatt av å ikke bare servere oss en sannhet, ikke bare et svar, men reisen. Altså, hvordan kom jeg frem til den stasjonen? Hva skjer underveis der? Hvordan kan jeg komme meg fram? Hva transportmidler og redskaper har jeg for å komme til stasjonen eller ja, i mål, eller hva man skal kalle det? Og det synes jeg var så spennende, så fikk vi en fin samtale rundt det, og det tror jeg er så viktig at det er igjen ikke alltid et svar og en virkelighet. Og det er ikke alltid det som står i bøkene er sanne, eller det som en person forteller dere, enten om det er en voksen person eller en såkalt, vet ikke, autoritær person, om det er noe som finnes i vårt land. Men det er så viktig å kjenne og tenke selv. Og hvis alle bare har lært ting uten at sånn er det, det er den ultimate sannhet, dette må dere forholde dere til, så blir det jo igjen veldig fargeløst. Det blir veldig kjedelig, og det blir nesten en sånn hjernevasket nasjon, vil jeg si. Fordi at vi har alle så mye, som jeg pleier å si, alle har sin medisin å komme med til jorda, alle har så mye spennende tanker og følelser og livserfaringer, og vi har så mye å bidra med alle som menn, og jeg tror alle har en puslespillbrikke, hvis man kan kalle det det, at vi er et stort puslespill i denne verden, og så har alle i brikker, og sammen så blir puslespillet helt, hvis alle skjønner at de er like viktige brikker, og jeg liker ikke å bruke mennesker er like brikker, for det mener jeg absolutt ikke, selv om mange bruker det sånn. Nå mente jeg det var bare for å symbolisere det litt, at alle teller, og alle er viktige for at det skal være balanse i regnskapet, hvis man kan kalle det det. Så husk også når en leser at liksom, still spørsmål med hvem, som jeg sa til min sønn også. Altså, selv om du sitter på skolen, så trenger ikke sitte bare der og ta imot. Og det er jo om en er på kurs, eller om en er i hører på debatter, eller altså, er i folkemengder ellers, eller til og med i vennegjenger. Altså still spørsmål med hvor kommer dette fra? Aksepterer vi det bare som en sannhet, eller hva er kilden, sånn forskningsrapporter, hvem har betalt denne forskningen, for eksempel, hvem har bestilt den, og hvem har betalt den, så vet ni jo at masse av de resultatene er jo å juksa med, sant? Men det er jo ikke sånn som kommer frem før noen våger å gå de litt i sømmene og si, dette kan ikke stemme, og så får han gjort et nytt for, og så ser han at dette er ikke riktig. Og så viser det seg jo i flere sammenhenger at den har fått betalt for eksempel for å trikse til sånn at den fikk det resultatet den ønskte for å få en eller annen vinning da. Sant? Så den har juksa, som jo ikke er bra. Så det er jo bra at den kan ikke kontrollere det. Igjen hvis mennesker våger å stille spørsmål og dobbeltsjekke ting. Men ikke man skal gå rundt og overkontrollere ting, men igjen, to learn by heart, altså når vi kjenner at noe er feil, og det har de fleste, altså kaller det gjerne instinkt også etter hvert, for de kan jo også linke sammen på noen nivåer. Jeg husker når jeg satt også på skolen og hørte på ting, og så tenkte jeg sånn, dette stemmer ikke. Du satt og hørte og hørte, og så tenkte jeg, dette stemmer ikke. Og mange ganger, og dette igjen, dette er vanskelig å forstå for dere som ikke tror på tidligere liv, og jeg respekterer at dere ikke tror på det. Det er ikke sikkert engang dere har hatt noe tidligere liv. Kanskje er dere her for første gang, eller kanskje ikke er det. Det er ikke alle som har mange liv. Men for meg som har reist gjennom flere liv, og som husker mine, og virkelig har tog det inn i dette livet, og virkelig har blitt heil av det, og plutselig forstår min reise og hvem jeg er i dag, Så er det jo ting faktisk, for eksempel når man leser historiebøkene som man har vært med på. Det er jo det som er det kule, at plutselig så har vi jo vært for eksempel i forskjellige kriger, eller i forskjellige historiske personer, eller forskjellige religioner som man leser om. Og så har vi jo vært til stede i disse historiske eventer som da blir beskrevet. Og så kjenner vi at det ikke er sant det som står der. Og husk igjen, hvem er det som har skrevet historien? Historien er jo ofte skrevet av seiersherrene, sant? Og det er klart at de har jo også et annet syn på det enn mann og kvinne i gata, eller de som gjerne har satt i på andre siden, altså som ble tatt til fange, eller de som ble drept, og familien deres, som var vitne til dette, de vil jo skildre det på en annen måte. Og det er derfor jeg sier at det er, ja, altså, hva skal jeg si, det er jo alltid minst tre sannheter når noe skjer, sant? Hvis det er to personer, altså tenk hvis vi kun tar to personer, ikke flere, så er det liksom den personen, for eksempel, som blir forelempet, så er det den som forelemper den andre personen, og så er det gjerne en sånn nøytral kraft som hadde stått på utsiden og ser på dette, så, og alle tre ville beskreve det på forskjellig måte, sant? Og tenk da hvis det er enda flere med, hvor mange opplevelser det ville vært, hvis alle de skulle bli intervjuet, hva som har skjedd her, hva er sannheten? Og vi blir jo farget av såret vårt, sant? Vi blir farget av sinnet vårt, altså ting som vi er sinte for. Vi blir farget av det vi har fortrengt, som vi ikke har kontakt med, som gjør at vi gjerne har mindre empati og vil skildre på en mindre empatisk måte. Vi blir farget over utdannelser vi har. Vi blir farget over gjerne hvor mye med penger vi tjener og hvor høyt på strå vi sitter. Vi blir farget av, gjerne i forhold til hvis folk har dårlig selvtillit og ikke eier så mye eller er ute i slummen. Vi blir farget av så veldig mye. Så igjen, det er mange sannheter og det er mange virkeligheter. Og to learn by heart, altså jeg er helt sikker på at hver en av dere noen ganger har kjent på enten en sitter i diskusjoner med folk, eller en hører noe på nyhetene, eller en har lest noe i bok, eller ja, og så kjenner sånn, her er dette ikke sant? Det er ikke sant? Og så spør noen som, hva var du der? Eller hvordan vet du det? Og så klarer du ikke å forklare det. Hodet ditt, sånn logikken, altså, nå har jo hjertet en fornuft, så fornuften ikke forstår, men den logiske, rasjonelle delen av deg oppi hodet, du klarer ikke å forklare det. Men hjertet ditt er liksom så forankret og sikker på det. Hver celler er sikker på at dette er feil. Så, og som sagt, i noen tilfeller så er det jo faktisk ting som er feil, så jeg sier med når det har blitt gjort. Folk har våget å stille spørsmål med forskning. Folk har våget å stille spørsmål med fasiten på skolen. Det er jo ikke bare jeg som har funnet feil i den. Det er det mange av. Sant? Så derfor er det jo så viktig igjen at vi ikke går rundt og lever et bevisstløst liv. At vi lever bevisst for oss selv, for ungene våre. Men for hele samfunnet, tror jeg. Sånn at det er ikke gale, som jeg har sagt igjen, å ha meninger og ha grenser på ting. Og jeg tror hvis alle hadde sine egne personlige grenser, så ble det mindre behov for å sette så mange grenser ut i verden. For vi er jo bare en stor familie, egentlig. Sånn. Vi har glemt det, at vi er brødre og søstre på et eller annet sånn energiplan. Og så har vi begynt å sette opp grenser mot landet og mot hverandre og mellom fylker, og det er veldig viktig å dele inn, sant? Og diagnostisere, altså vi skal dele inn alt, vi skal gruppere alt for å forstå hverandre, sant? Og så er kvinner i gruppa, menn i gruppa, og barna i egen gruppa, og homofile i gruppa, og kristne i gruppa, og humanetikere i gruppa, og muslimer i gruppa. Altså, vi har så veldig behov for å inn forbi alle disse gruppene igjen. Så det er jo ikke heller en sannhet, sant? Der også er det jo like mange tanker og meninger som der mennesker. Selv om de har valgt å gå inn i en forening, eller inn, så er det jo like mange tanker og følelser inn forbi hos de, og like mange historier i deres bagasje som gjør at de ikke nødvendigvis tror på alt det som merkelappen deres sier, eller folk med samme diagnose, hjertekarsykdom for eksempel, eller lumbago, eller tennisalbu, eller slag. Altså, det er jo ingen av de som har fått av den samme grunnen, eller som er likt rammet, eller takler det på samme måte, for eksempel. Så jeg tror det er så farlig igjen å bare liksom tro at vi kan label ting, og så er det så har vi forstått det. Fordi at livet ler jo bare av oss når vi prøver å kontrollere det, og forstå det. Hvordan er den der nå igjen? Jeg tror det var Søren Kierkegaard, det kan gå før jeg sier feil nå, men som hadde en sånn quote eller et lite til ettertanke på at livet er ikke et mysterium som skal løses, men en virkelighet som skal oppleves. Og jeg ble jo selv stadig vekk både imponert og blown away og satt ut av mennesker når en våger å bli kjent med folk og høre det de egentlig tenker. Altså uansett innenforbi om det er folk med diagnoser eller om det er folk innenforbi et trosamfunn eller hvor det er. Og nå har jeg hatt en liten sånn runde nå med i forbindelse med litt sånn konfirmasjon og sånne ting, som jeg også synes er spennende, fordi at jeg hadde jo aldri lov å velge. Og jeg husker jo igjen to learn by heart, altså når jeg kjenner lutt av hjertet mitt, så hadde jo ikke jeg særlig lyst på en kristen konfirmasjon, husker jeg. Men det var liksom det som var, ellers så fikk du ikke penger, og du fikk ikke fest, altså så det er jo et valg, men ikke et valg. En sier at det er et valg, og så var det jo ikke det. Og så vil du ikke være annerledes, så tør du ikke bryte ut, og så, ja. Og så valgte jeg det. og fikk pengene mine, og besteforeldre var fornøyd, foreldre var fornøyd, og alt var så fint og flott, alle smilte. Men ikke mitt hjerte. Så underveis i livet så kan vi jo ofte kjenne hvor vi ikke har lært livet via hjertet, men vi har gått på akkord med oss selv, sant? Vi har svelgt kameler, som vi igjen har vært innom mange ganger. Så jeg synes det er så spennende å gå rundt nå og se hvilke alternativer er der nå, sant? Enten å velge det helt vekk, så det er jo veldig mange som velger, noen lager bare sin egen helt personlige feiring bare for å markere, enten når en er rundt 15, eller gjerne noen har på 16 og noen på 18. Holistisk forbund har jo også fantastiske feiringer, som også er jo veldig mer på dette spirituelle og sjelelige. Og så har du jo kristendommen, som selvfølgelig også har den kristne konfirmasjonen, som også har blitt litt mer romslige, vil jeg si i hvert fall, på heldigvis på alle de årene siden jeg gjorde det. Så den har jo fått nye elementer også, og så har du jo borgerlig eller humanetisk også. Og der synes jeg, nå var jeg akkurat der, det var den som var mest opp i dagen nå, for nå var jeg der for et par dager siden, så jeg må si at uten å fronte den på noen måte, for igjen så sier jeg tror meg ikke om hva folk velger, så lenge de velger noe som rett og sant for de, så må vi få velge akkurat det vi vil, og ikke minst hvis barnet får lov å velge noe som sant, og i hvert fall når det en sånn ting som konfirmasjonen som skal markere et skille fra barn til voksen, en form for myndighet, en form for sånn som andre i andre land, og gjerne litt det som mange dessverre her kaller primitive befolkningsgrupper, de har jo mer en sånn en prøve, manndomsprøve, og kvinner har noe tilsvarende for, liksom, men særlig menn er det jo der da, som skal bevise at de har blitt menn, og gjerne skal overnatte ute i naturen med ville dyr, og lære hvordan de kan overleve, og hva de skal spise. Og sånn sett så synes jeg jo det er mye mer nyttigt, hvis jeg skal være ærlig. For det er jo faktisk nyttigt å kunne igjen være sustainable, og klare seg selv på egne hånd når en står der alene, så det synes faktisk jeg er en fin ting. Men det er jo min personlige oppfattelse. Så selv om jeg skal ta akkurat dette eksempelet som jeg skal ta nå, så er det rett og slett bare for akkurat denne, det er jo mye der også. Jeg finner vel aldri en gruppering hvor jeg liker alt. Jeg liker jo som sagt å ta det beste fra alle verdener og ikke være tilknyttet noe fellesskap. Jeg vil være med mor jord fellesskapet, og mor jord, hun er for alle, så hun har alle, slipper alle til. Så derfor føler jeg ikke at jeg trenger en forening og melder meg inn i en religion, men nå var jeg nå i hvert fall her, og så hørte jeg på humanetisk konfirmasjon for å få vite hva det var. Jeg synes alltid, jeg kan aldri uttale meg før jeg har vært og hørt, synes jeg, eller snakke med noen som er i forskjellige religioner og fellesskap, før jeg kan. Det ble jo bare mine synsinger og tanker og gjerne fordommer som jeg drar med meg. Men det som jeg synes var så magisk der, så jeg tenkte herlighet, flere foreldre. Det var jo foreldrene. Vi foreldre burde jo vært på dette opplegget. Og det var jo at de kjører, og dette vet dere kanskje, det er bare kanskje jeg som er så grønne på sånne ting som akkurat nå har begynt å oppdage disse tingene. Men de kjørte jo blant annet en overnatting, altså 24 timer, hvor ungerne, og da var de en hel haug med unger, flere hundre unger, Så skal ut i en militærleir ute i skogen, hvor de blir fratatt navnene sine. De får bare et nummer, og så får de nesten ikke mat, og det de får er svært dårlig mat, men de får noe mat. Og så blir det jo også litt sånn, det er et rollespill dette da, hvor leirlederne, altså konf-lederne, de skal jo da i rette sett av disse ungdommene, og sørger jo selvfølgelig for at det blir litt urettferdig behandling, og de passer skikkelig på det, sånn for å sette disse ungene både opp mot hverandre, og det blir, alle skal sove ute, og det er jo tross alt i januar, og der også blir det jo veldig lite søvn, og så skal de jo arbeide, og det er jo mange land i verden som har det sånn, og det er jo akkurat dette de vil frem til, dette med menneskerettighetene og dette at egentlig alle på jorda har krav på det samme, sant? Vi er brødre og søstre, og folk som er jo mange i Norge, men vi glemmer jo dette i Norge mange ganger, og det, igjen, det veldig mange i Norge som har det forferdelig vondt, og forferdelig fattige, og har forferdelig mange daglige kriger, så, så jeg prøver ikke å si noe annet, for, for jeg har jo selv vært på den siden der. Så det virkelig en kampen for tilværelsen i dette landet også. Men kanskje ikke i samme grad, altså vi har nå i hvert fall et navn her, om ikke annet, og det forskjellige steder en kan gå og henvende seg i systemet, hvor en kan få økonomisk bistand og gjerne et suppekjøkken og diverse. Men her jo tanken at du sånn sett skal være tatt vare på. Du inn forbi fire vegger der, og du har en plass å sove, og du har noe mat du får, og så har du et arbeid å gå til, men andre bestemmer hvordan du skal leve livet ditt, og hva du skal tenke. Og det tror jeg, til å begynne med å si, herregud, jeg måtte spørre deg, takle ungdommen dette, når jeg har jobbet så mye med ungdom selv, og ser hvor mange som sliter, jeg kaller det ikke for psykiske lidelser, jeg synes det er et virkelig begrep man har kommet frem til, men jeg kaller det egentlig for emosjonell overbelastning, altså en har ikke fått lov å føle seg følelsene sine, og uttrykke sitt sanne jeg, og så blir det så mye smerte at det bokstavlig går til hodet på en prøver å rømme opp i hodet og leve derfra når egentlig en vil leve fra hjertet sitt, og så blir det en sånn separasjon der som gjør at en mister fotfeste gjerne eller ikke finner mening, og så kaller andre det for psykisk syke. Så jeg tenker at det ofte veldig, veldig snille, gode mennesker som har opplevd mange traumer og aldri blitt sett og hørt og får fortalt sin historie. Men i alle fall så tenker jeg liksom, herligheten må være kjempetøft. Men så betrygger det jo da at de hadde underveis masse samtaler og tok folk til side. Og hvis de merkte, de hadde en haug med ledere der, så de tok de til side. Så de fikk en timeout og sitte på et rom der de bare kunne puste ut. Og ble det for tøft, så fikk de selvfølgelig reise hjem. Og så bruker de et par kvelder i forkant på å fortelle og virkelig booste de på at dette er ikke personlig. Vi kommer til å si stygge ting til dere og prøve å rakke dere ned og syke dere ut. Fordi at det bare for at dere virkelig skal få kjenne på hvordan mange lever i dag. Og da måtte jeg jo si til dem at mange i Norge har det jo sånn som dette. Dessverre innad i familier med veldig manipulative foreldre, eller såkalt psykopatforeldre, jeg liker det ordet. Psykoman liker jeg, tror alle kan endre seg hvis de får den rette hjelp eller blir sett av de rette folk. Så psykomani er blitt mitt ord. Du har mani på kontroll, eller mani på å bruke hjernen og ha lukta av hjertet. Sant? Men parti, det er liksom patologisk og høres endelig ut. Så det er i hvert fall ikke min opplevelse. Jeg tror alle kan vi nå inn til hvis vi bruker nok tid og kjærlighet på det. Så et par kvelder bare på det, at en skal forstå hva det går i, og at det er et rollespill, og at det er rollen deres som blir skjelt ut og blir utsatt for alle disse tingene. Selvfølgelig er det jo disse personene som er i det da, men at de må forstå at det ikke er de. Så kan en jo diskutere frem og tilbake, men på en måte så blir jo dette mest en sånn manndomsprøve og kvinneprøve. Fordi at en må jo virkelig inn der og se hvem man har på laget sitt, sånn, hvem man har rundt seg. Det er jo tross alt over 200 unger som opplever dette og kan stå sammen og finne kjærlighet og fred i hverandre og ta ut det. Og så er det jo ikke alltid det heller går an. Da kommer det også gjerne noen vakter og slår ned på deg, sant? Eller blir straffet, eller at den du snakker med blir straffet, sånn at du blir satt i et... Så det er jo vanvittig sykt spill. Og jeg tror igjen, når vi sitter mye her på Netflix, jeg ser ikke på Netflix, men jeg hører jo mange gjør det, på TV-en da, og dataen og nettbrett og iPhoner og ja, gudene vet alt det, og springer på shopping og alt. Og så glemmer vi litt det der, og så hører jeg så mange som sier, i hvert fall når jeg begynner å trekke den med mine ting, liksom, at altså, vi må ikke glemme at det er krig i verden, og det er ulandstilstander, og det er, ja, men hva hjelper det? Skal vi sitte liksom, og ha empati for det? Skal vi la være og gjøre ditten og datten for det andre har det vondt? Men jeg tenker det går an å finne en balanse, for jeg tror alt er energi, og det gjør jo at det... Dess mer vi gjør her og springer rundt, dess mer slipper vi jo den energien, sant? Og jeg tror at jeg kan sitte her og kjenne hvordan noen har det nede i Afrika eller i Afghanistan, eller hvor det måtte være, akkurat som jeg av og til kan kjenne motsatt, at jeg kan få jeg kan både sende ned der, og jeg kan få kjærlighet derfra, for de er jo mestere på å, og jeg holder på å si, både overleve og leve. De klarer liksom kunsten med begge deler, og av og til bare stå i kamper og smerte og de sykeste ting, og sult og nød og katastrofer. Og det er vel ingen en blir glad av når de ser de danser rundt på TV-skjermen, der til og med bjeffer magene sine og store øyne, og fluene bare surrer rundt dem. og øynene stråler større enn soler. Og de mest fantastiske smykker, de jo så flinke på både tekstiler og smykker, og fletting av hår, og mange av de jo sinnssykt gode på mat og urter og medisiner fra naturen, sant? Og kan masse om naturen. Og så kommer vi med vårt hode da, med vår kunnskap som vi har liksom lært uten at jeg skal ned og slå de i hodet med det. I stedet for å gå gjerne og ta imot deres gave, to learn by heart, og se hvordan de har klart seg opp i alt dette. For jeg synes jo mange ganger de klarer seg bedre enn oss. Vi bukker jo mye lettere unna, både for såkalt, hvis man kaller det, at folk blir psykisk syke her, eller hva andre ting. Og de klarer jo å overleve lenge på ting som vi aldri hadde taklet mentalt, som de tar inn hver eneste dag, og nesten det blir en del av de. Det går hånd i hånd med hverdagen deres, og allikevel så gjør de ikke opp, eller forsvinner fra den overflaten, eller må drugges ned på masse medisiner, eller sitte hos en psykolog. Sant? De har hverandre, de sover 8, 10, 12, 14, 20 stykker på et lite firkantet hus der han er, og sitter rundt og deler en neve med ris og alt dette her. Så igjen, kjenn hva har du lært med hjertet ditt, og hva har du lært uten at med hodet ditt, sant? Hva sitter du igjen med noe som du kjenner, liksom, sånn, uansett hvor hardt du prøver, så blir du ikke kvitt det, for det er ikke så det har berørt hjertet ditt. Du har lært med hjertet, som igjen holder deg i livet, som er det sterkeste, mest fantastiske organet vi har. Som ikke bare også er det så vekkert, og så tar man jo frem i så mange sammenhenger også, sant? Vi tar oss til hjertet når vi virkelig viser at vi bryr oss om noen eller er takknemlige, så det er ikke som vi holder, bare ser partister også. Når de er takknemlige etterpå eller rørte, så tar de seg til hjertet. Du tar deg ikke til hodet, liksom. Liksom, eller hvis noen virkelig har bekreftet deg på et eller annet, trenger ikke være artist engang, men jeg tar meg i det selv når noen liksom sier noe koselig til meg, eller er takknemlige, og så kjenner jeg liksom bare at jeg tar hendene mot brystet, og i yogaen også, med namaste, sant? Så er jo det også det guddommelige lys i meg, hilser det guddommelige lys i deg, betyr jo det. Og det også gjør vi jo foran hjertet. Hendene våre er jo forlengelse av hjertet, og hva vi gjør med hendene, vi klemmer blant annet, og vi gir, og vi tar imot, sant? Det gjør vi ikke heller med hodet, og så kan noen gå inn og si om det er hodet som styrer, og der sitter hjernen. Og så kan vi ta en diskusjon på det, for det, hvor kommer det fra? Hvem har lært oss det? Er det sant? Kanskje det er en annen måte å leve på også. Noen lever fra nervesystemet sitt, og noen lever fra sjelen sin. Tenk hvis sjelen er sterkere enn nervesystemet og styrer nervesystemet, og at det ikke er nervesystemet som styrer sjelen. For jeg tror nemlig det er sjelen som gjør det. Så men igjen, jeg er ikke opptatt av å ha rett. Jeg synes det er spennende å leke med forskjellige tanker, og så sier jeg med disse ungene også, som blir testet på litt ting, og igjen også må få kjenne på det å være helt låst kontra det å være i Norge, hvor vi har det i hvert fall litt mindre rigid, som sagt, varierer jo fra familie til familie, og det igjen å finne sitt eget ståsted, det å komme ut igjen der, og etterpå skulle de også snakke og diskutere hva det skjedde, og hvordan føltes det, og å være så kneblet, og hva tenkte dere om både oss og hverandre, og føltes dette som noe liv, siden tross alt mange har det sånn, og lever sånn hele livet sitt, generasjon etter generasjon. Familien kjenner ikke noe annet enn et sånt liv, sant? En blir født inn i det. Så igjen, våg å stille spørsmål. Bli litt forelsket i frie folk. Altså ikke forelsket sånn nødvendigvis at den har lyst til å gjøre noe mer, men altså, bli forelsket i frihet. Jeg tror mange har følt seg så fanget i sin egen kropp, og denne avskyen for egen kropp, så lenge at de har følt seg ufri. Mange føler de må gå på masse utdannelser og ting og tang for foreldre, eller besteforeldre, eller for samfunnet krever det, og føler seg ufri. Mange føler at de må spise på masse tabletter for å friske, og føle seg ufri. Undersøk, kan det være noe annet som kan funke? Der også er det jo så mange spennende mennesker nå. Vi har jo for eksempel ikke lov med som jobber med naturlig medisin og sier at vi kan helbrede kreft, for eksempel. Jeg sier ikke, jeg helbreder ingenting. Skikkelig dårlig reklame, men jeg gjør faktisk ikke det. Jeg jobber jo med at folk skal få tilbake troen på seg selv og sin indre power, og våge å stå opp for seg selv, og våge å tro på kroppen igjen, og se på hvor mirakuløs han er, og jeg tror ikke et eneste menneske i hele verden kan love et annet menneske helbredelse, uansett om han er fra en konvensjonell leir, eller en holistisk, eller noe midt imellom, humanetisk, eller noe annet. Så har vi ikke lov til det, for ingen har en sånn kula. Og spå inn i og si at det, hvis du kommer til meg, eller hvis du gjør det som jeg sier, så blir du 100% frisk. Det en reklame som heter «Funker for meg, funker for deg». Men vet du hva? Det som medisin for meg, det kan være gift for deg. Og en ser for eksempel, ta for eksempel revebjelle, som konvensjonell medisin har syntetisert å bruke som hjertemedisin. Og revebjellen i naturen jo en sånn en medisin. Jeg sier ikke at du skal spise revebjeller igjen. Vi veldig forskjellige på hva vi tåler. Og den går jo under kategorien giftig hjertemedisin. Sant? Så hva betyr det? At vi dør av den, eller at du kan spy litt av den? Eller, altså, vi spyr jo av fiskeboller også av og til, eller tran. Sant? Så, men eller får litt utslett hvis vi spiser for mange mandariner, eller tar for mye antibiotika. Eller, altså, så, liksom, igjen, hva betyr ordene? Hva betyr giftig? Er det et rapportert tilfelle som har gjort at en plante har blitt, eller et bær har blitt giftig, og så er det kanskje for de 99% andre så ville det vært ren medisin, sant vel? Men så er det en person som gjerne ble kvalm, og var det fordi at akkurat det bæret styrker faktisk leveren, og gjør at leveravrensningen settes i gang, sant? Så, og da kan den jo bli kvalm, men når den setter i gang en lever så er toksisk lenge, for eksempel. Så vondt i hovedet kan den jo også få, hvis den begynner en utrensningsreaksjon, det trenger ikke bety at ting giftige. Så igjen så sier jeg at dere skal ikke gå ut og spise alt som dere har hørt er giftig. Det er ikke det jeg sier nå, ikke gjør det. Jeg spiser det som snakker til meg, og dette har jeg holdt på med så lenge nå. Både før var jo jeg også veldig styrt over det som var sånn giftig og ikke giftig. Og så begynte jeg også å kjenne at det var så mye som snakket til meg, som jeg kjente var medisin for meg. Og så begynte jeg å lese litt, kan det stemme det andre, så føler det sånn, sant? At det kan være, for det er jo bare i en hjerte, men det kan ikke stemme.